Jenten som er modigst, ja. Hun her er helt død.
Helt død?
Helt død. Nei, ikke helt død. Det er sikkert en sånn tråd at det er straff hvis de kommer frem. Må de synge en sang eller sånt. Om det er helt gratis. Nå tør de.
Så du liker best. Og takk at Trine Øystein betalte.
Er så disiplinert, vet du, de kommer ei rekke på når man er så ordentlig, Trine. Akkurat som du får beskjed om. Er de sånn hele tiden? Men du har ikke lyd. Du har ikke lyd, Trine. Nei, du har ikke. Ja. Var det stille? Var det godt? Ja. Så var jeg ekstra snillig med Trine i dag fra huset som har ordnet dette her, altså. Godt folk. Jeg skal ikke bruke mye av deres tid, for jeg vet at jeg skal bruke tid på noe helt annet enn å høre på meg. Men jeg hadde lyst til å stikke inn og helse på dere, og det ikke sikkert jeg husker hvem jeg er, for dere møtte meg bare de første dagene her på campus, så jeg heter Anne Grete, og jeg er studieprogramleder for studiet dere går på. Og det den forbindelse jeg her. For som seg hører og bør, så en studieprogramleder veldig opptatt av at studentene faktisk lærer, og måten vi lærer på. Blant annet ved å være her og jobbe med Trine, det var det. Men derfor så har jeg og Martine, har dere hatt Martine enda? Det har dere kanskje heller ikke hatt. Martine en kollega av meg. Vi har et lite forskningsprosjekt på gang, som kommer til å komme i mailboksen din, sånn litt ut i mai. Som jeg håper det tar tid til å svare på. Det handler om hvordan du som student liker å jobbe i gruppe, deler kunnskap med andre i klassen din, altså helt at hvordan du med den erfaringen og den kunnskapen du har på studiet, enten liker best å jobbe med for deg selv, eller jobbe sammen med andre for å dele. Og hva som på en måte er bra for deg i forhold til hvordan vi legger til rette for dette her. Så hvis du lover meg å hjelpe deg å investere litt, 7-8 minutter, på den spørreundersøkelsen som kommer i mailboksen din i løpet av mai. Jeg tror det sånn cirka medie mai. Vi forventer ikke at du svarer 17. mai, men den 16. og 18. kan du gjerne svare. Så blir vi veldig mye klokere på hva dere som studentene våre tenker om hvordan dere lærer, og det vil påvirke hvordan vi rigger studieprogrammet videre. Dette er ikke vanskelig, og det er ingen svar som er feil. For det eneste jeg er ute etter er at du er ærlig med hvordan du tenker, hvordan du lærer, hvordan du liker å jobbe for å lære. Og det er vi på Gjøvik her som skal se på resultatene og ta det inn i hvordan vi jobber med studentene våre videre. Så ser jeg at de skal være her noen år til, ikke sant? Så kommer de til å forhåpentligvis til å merke hva vi fant og hvordan vi rigger oss etterpå det. Så da håper jeg at når du da tenker at det her kommer en mail fra Anne-Grete eller Martina litt ut i mai, så tenker du at ja, men dette her, det skal jeg bruke 28 minutter på, for da hjelper jeg til på et forskningsprosjekt som også hjelper oss å få det bedre fremover som studenter. Og en annen ting da, når du blir bachelorstudent, det er ikke lenge til, du plutselig så er det på 5. semester, og så er det 6. semester, så skal du skrive bacheloroppgave. Da vil du også selv måtte lage slike prosjekter, så da vil du se hvordan du bygger på et spørreskjema på en god måte, for å få ut riktige svar i forhold til at du som student skal kunne svare objektivt. Så det er mye å lære her, og jeg lærer enda mer hvis dere hjelper meg med det. Vil dere være med å hjelpe til med dette her? Kan du investere 28 minutter i mai for min del, og Martina sin del? Hørte jeg ja, eller er det helt stumme her? Ja, nå er jeg et godteri, det er din feil. Nå er munnen full av popcorn. Ok, men da vet dere når den kommer i mailboksen din, at i hvert fall det er det det gjelder. Og det tar ikke lang tid, helt ufarlig, og jeg håper du har lyst til å svare, og at du er ærlig. Tusen takk for det. Lykke til med øvingen.
Takk. Hjertelig, skal vi se da. Sånn, da håper jeg dere hører meg. Skal vi se. Jeg skal bare sjekke at jeg ikke har fått noen mail fra noen som sitter hjemme. Tusen takk, Anne-Grete. Og da vet vi hva vi skal svare på i mai, alle sammen. Nå har det fått godt. Ja. Ja. Sånn, takk. Det var noen solbriller her også. Nei, nei. Er de her dine? Nei. Det var en nøkkel her. Ja, der. Ja, så hyggelig å se dere. Dere sitter god avstand. Det bra. Koronavennlig. I dag, vi skal se på eksamen i fjor. Vi skal prøve å repetere litt mens vi gjør oppgaver. Vi har ikke sånn kjempegod tid, så vi på en måte må... Så pausen vår, den får vi bare se litt hvordan det blir med. Vi kan heller ta en 5 minutter i stedet for et kvarter, tenker jeg. Det klarer vi. Hvis det ikke er sånn ramaskrik nå på det. Nei, det greit. Veldig hyggelig å se dere. Vi har jo fått en del mail mens Ivar borte, og jeg vet at det har vært dårlig lyd på forelesninger. Jeg håper likevel at dere har sett på de, som gjelder egentlig de 3 siste kapitlene da, i boka. Men dere får mye repetisjon også, eller mye oppgaveløsning, ved å se på de oppgavene som fra arbeidsboka. Så dere jobber dere selv også med det stoffet, så skal det være ganske kurant da. Yes. Er det noen som usikre på hva vi skal gjøre i dag? Som har noen umiddelbare kommentarer? Noe som viktig at vi må få med oss? Jeg tilgjengelig på mail også, hvis det noen som sitter hjemme og ser på stream, og det et eller annet at dere ikke ser dokumentkamera, eller at det noen problemer med lyden. Så vær så snill og send en mail på det. Ja. Da tror jeg vi bare kjører i gang. Ikke stopp meg. Neida. Jeg vet det. Jeg kan ikke alt stoffet i alle kapitlene. Jeg skal prøve å svare så godt jeg kan. Men det kan være at jeg må gi et svar senere også. Så bare jeg skal notere meg det ned hvis jeg ikke kan ta det umiddelbart. For det har ikke vært så lett å repetere 15 kapitler sånn. Ja, det hadde jeg er jo ikke her så mye mer enn egentlig en halv dag i uka, så da det på en måte, jeg har prøvd så godt jeg kan. Så jeg håper dere blir fornøyd med det. Ja, da det bare å dra fram eksamen i finansregnskap i fjor, 7.5. I fjor så var jo den eksamen den første som var, så det var jo, da var man sikkert motivert til å lese. Nå det siste eksamen eller sånt, kanskje? Før sommeren? Den jo 4. juni. Har dere noen eksamener etter det? Dere har eksamener etter det også. Ja, men det bra. Men jobb godt mot eksamen. Ja. Forsiden. Jeg skal bare ta og si ting, og jeg håper dere har noe å skrive med. Jeg kommer ikke til å legge ut noen PowerPoint nå etterpå. Så det får notere når jeg henviser til kapitler også. Her jo den forsiden på eksamen i fjor. Det identisk, datoen selvfølgelig forskjellig, men alle hjelpemidler tillatt, og det en hjemmeeksamen. Og teknisk hjelp benytter av det hvis dere har problemer med Inspira eller noe. Faglig kontakt under eksamen. Her ser dere at vi som gjelder på Gjøvik, vi skal kontakte Ivar eller meg. Vi jo litt usikre om Ivar tilbake da, så vi kommer til å begge stå oppført på eksamen. Ellers så det en del annen informasjon som kommer på forsiden. Denne forsiden for årets eksamen skal jeg legge ut 14 dager i forkant, sånn at dere kan lese gjennom den. Og da anbefaler jeg å gjøre det, så dere ikke plutselig gjør det eksamensdagen. Da kan dere spare litt tid på det. Så den vil bli lagt ut i Blackboard. Og her står det jo, ikke sant? Gjør egne antakelser om nødvendig, og presiser besvarelsen hvilke forutsetninger dere tar. Dette dere kjent med nå. Ikke sant? Men vær helt bevisst. Det sånn at du sitter og veldig usikker? Beskriv hvorfor du tar hvilke valg. Altså, hvorfor har du tatt det valget du tar, hvis du på en måte står fast og usikker på hvordan du skal løse oppgaven. Prøv å forklare hvorfor dere har valgt det dere har gjort, hvis dere usikre. Og som det står at det faglærer, meg og Livar, vi kan ikke svare på faglige eller tekniske spørsmål. Jeg har fått en del sms under eksamen når det har vært hjemmeksamen nå i fjor høst, og det på en måte ikke noe jeg kan hjelpe til med da. det veldig hyggelig å få sms og vite at studentene har eksamen, men det på en måte der hvis det noe oppriktig feil I oppgaveteksten, dere kan kontakte oss. Det jo også et selvstendig arbeid, så NTNU stoler på at dere leverer en eksamen individuelt og jobber individuelt. Og det plagiatkontroll på alle eksamene som blir lest inn, sånn at det datasystemer som analyserer alle oppgavene. Sånn at I utgangspunktet så det fullt mulig å finne ut av om dere har samarbeidet eller ikke. Så jeg håper at dere tenker meg selv, jeg så god I det faget her, jeg sitter og gjør den eksamen selv, og stolt av det arbeidet jeg gjør. Gi litt blanke I hva andre gjør, akkurat den dagen I de timene. Da det lagring I Inspira, juksplagiat står det litt om, hvordan du kan lagre pdf og så videre, og dette I utgangspunktet ikke noe nytt. Inspira har dere levert eksamen I før. Og husk at på eksamen så vil dere få litt tid til innlevering, et kvarter etter eksamen. Noen jobber liksom enda litt til for å liksom sikre seg og gjøre seg litt ferdig og få veldig dårlig tid til å levere inn. Så jeg anbefaler dere på det sterkeste å være liksom, klokka ett, da det ferdig. Om det bare to setninger til, så slutt. For at du får du problemer med innleveringen og det viser seg at du har jobbet etter tiden, så det størselig å på en måte ikke få levert inn. Da. Så vær litt streng med dere selv på det. Det noe dere lurer på I forhold til forsiden, noe dere umiddelbart tenker, det lurte jeg på I fjor, angrer på at jeg ikke spurte om det? Det går fullt mulig å sende spørsmål selvfølgelig nå de neste ukene. Det jo noe annen informasjon som også står, som gjelder spesifikt eksamen I finansregnskap. Det øvrige informasjonen om Inspira, den ganske generell. Men her det jo litt hvordan eksamen bygd opp. Det blir en del med multiple choice. Den eksamen vi skal se på I dag hadde noen multiple choice også I fjor. Så det kommer. Og det kommer også litt større oppgaver. Sånn at der bør det ikke være noen overraskelser. I fjor var det 5 oppgaver totalt sett. Og det vil bli veldig overraskende hvis det blir mye mer på årets eksamen. Sånn at det blir omtrent den samme arbeidsmengden som det var I fjor. Og her står det litt om solidaritet, og det vet jeg ikke om fortsatt med på forsiden, men det jo, vi håper jo at alle jobber selvstendig på den eksamen. Så det litt som selve eksamen og eksamensoppbyggingen. Det noen spørsmål til det? Og hvis noen som sitter hjemme, så det lov å sende spørsmål på mail også. Jeg følger med. Da har jeg egentlig tenkt at vi skal gå på oppgavene. Og hvis dere ikke har oppgaveteksten foran dere, eller jeg tar ikke høyde for at dere må skrive opp alle disse multiple choice oppgavene, for det vil ta for lang tid. Så hvis dere ikke har utskrift av denne eksamen her nå, så vil jeg bare skrive det et notatark og så henvise til hvilke oppgaver vi snakker om, sånn at dere klarer å koble notatene deres mot eksamensoppgaven. Ja. Oppgave 1. Her var det 10 spørsmål på oppgave 1. Det ulike svaralternativer. Og det første går på hvor mye ved langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld Vi får ulike informasjon her. Et selskap har 180 millioner I anleggsmidler, 50 millioner I omløpsmidler og 100 millioner av egenkapital og 40 millioner I arbeidskapital. For å finne ut det her, så gjelder det å vite hva det vi snakker om. Da det kapittel 17 på side 238. Kapittel 17 sier noe om hvordan man bygger opp årsregnskapet. Skal vi se, bare jeg blar også til riktig side. Og det handler om hvordan lese og forstå et årsregnskap, og hvordan selve årsregnskapet stilt opp. Så har man koll på kapittel 17, så skjønner man med en gang her hvordan man skal regne ut den oppgave 1. Skal vi se. Jeg skal også finne mine notater da, sånn at jeg får satt opp. Skal vi se. Og da hvis dere går på side 238 i boka, så vil dere se en presentasjon av resultat og balanse. Nå skriver jeg oppgave 1. A. Når vi ser på kapittel 17, så ser vi det at anleggsmidler på eiendelssida i balansen. Vi får oppgitt at det 180 mil i anleggsmidler. Omløpsmidlene 50 mil. Og den siden der da eiendelssida i balansen. Jeg tror jeg må zoome ut litt. Skal vi se. Dere ser fortsatt greit der. Da har vi 230 millioner på eiendelssida. Og som vi vet, så skal både eiendelssida og egenkapital og gjeldssida være lik. Spørsmålet jo, hva langsiktig gjeld, og hva kortsiktig gjeld? Skal vi se. Og nå har vi jo, jeg skal sette opp egenkapitalsida. Egenkapitalen 100 millioner. Langsiktig gjeld, den vet vi ikke, og vi vet heller ikke kortsiktig gjeld. Men det vi vet at summen her skal være 230 millioner. Og så det sånn, vi får oppgitt at 40 millioner selskapets arbeidskapital. Og definisjonen på arbeidskapital omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Jeg skriver da AK lik omløpsmidler, OM, minus kortsiktig gjeld. Og vi vet at arbeidskapitalen 40 millioner, og vi vet også at omløpsmidlene 50 millioner. Og da vet vi det, at for å få denne regnestykket til å stemme, så kortsiktig gjeld 10 millioner. Da har vi funnet den ene x-en vår. Og vi ser da at vi vet at balansen vår skal stemme på begge sider. Og for at egenkapital og gjeldssida skal bli 230 millioner, så må da langsiktig gjeld være 120 mill. Spørsmål? Og dette finner dere altså på kapittel 17, og har man en god oversikt over hvor man finner ting i boka, så vil det være en stor fordel på eksamen. Når jeg satt og forberedte denne undervisningen her, så gikk jeg rett i bakerste avsnitt, eller bakerste boka, på stikkordslista, og lette til arbeidskapital. Smukk, rett på siden. Så gjør det godt kjent med boka. Det et kjempefint hjelpemiddel når det en hjemmeeksamen. Ok, da går vi videre. Og dette her, går det for fort, sakte, urelevant og så videre, så må dere bare gi meg et hint på det. Ok, da vi på oppgave B. Ja, jeg skal bare kjapt, det noen tilbakemelding på at det går litt fort, så jeg tar det en gang til. Oppgave 1A. Da må dere kapittel 17 for å finne informasjonen. Vet du hvordan balansen settes opp, så det her en enkel oppgave. Har man ikke peiling, så det vanskelig. Eiendelssida skal være lik egenkapital og gjeldssida. Den informasjonen får vi, og vi får også vite det her i oppgaveteksten. Og så får vi vite at arbeidskapitalen 40 millioner. På side 238 i boka så får man vite at arbeidskapital omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Når vi da vet omløpsmidler, det lett å finne kortsiktig gjeld. Og for at regnestykket mitt skal stemme, så ser jeg da at for å få 230 millioner, så må den langsiktige gjelden være 120 millioner. På, skal vi se, det noen ganger jeg tar og legger vekk den oppgaven min. Skal vi se, kapittel 20 det oppgave B tar utgangspunkt i. På side 281 i kapittel 20 får vi informasjon om det med saldoavskrivninger. Og jeg benyttet meg samme metode når jeg skulle finne fram til svaret på den oppgaven her. Rett i stikkordslista, saldoavskrivninger, smukk, fikk svaret med en gang. Så bruk boka for alt det verdt. Da klarer dere å finne ut veldig, veldig mange av svarene. Og dere godt kjent med boka, så trenger dere ikke pugge alt utenatt. Et anleggsmiddel kjøpes for 5 millioner og 200 000 ved årsskiftet. Det avskrives etter saldometoden med 20% hvert år. Avskrivningene det tredje året blir. Sant? Og da vet vi det at ved saldometoden så har vi prosentvis avskrivninger. Vi får vite at dette anleggsmiddelet avskrives 20% hvert år. Førsteårets avskrivninger blir da 5 200 000 ganget med 20%. Neste år 2, da får vi jo da restsummen og ganget med 20%. Det klart å ikke skrive, skal det? Restsummen for år 2 blir 4 160 000. Jeg ganger det igjen med 20%. Og det tredje året mitt har jeg en startsum på 3 328 000. Jeg finner siste års avskrivninger ved å gange det restbeløpet med 20%. Tredje års avskrivninger 665 600 kroner. Og nå lurer dere sikkert på hvordan kom jeg fram til de tallene her. Og det gjorde jeg ved å finne årets avskrivninger i år 1, og da reduseres saldogrunnlaget. For år 1 så tar vi 5 200 000 ganget med 20%. Og da får vi 1 040 000 i avskrivninger. Det mye. Og i saldometoden så reduseres grunnlaget vi kjører avskrivninger på hvert eneste år. Så avskrivningen i år 2 regnes av da det reduserte grunnlaget. 5 200 000 minus første års avskrivninger, da får vi 4 160 000. Og det grunnlaget for avskrivningene i år 2. Så går jeg videre til år 3, og nytt grunnlag for avskrivninger da enda lavere. For jeg tar 4 160 000 minus 832 000, og jeg får et grunnlag for avskrivningene i år 3 på 3 328 000. Og dette kan dere kontrollregne selv. Det kan dere få mulighet til nå. Se om dere skjønner hvordan de avskrivningene ble. Og det helt klinkende klart, så går vi videre. Men prøv å regne i hvert fall andre års avskrivninger selv, sånn at dere skjønner hvordan det på en måte kommer frem. Okej. Okay. Var det greit? Jeg vet det går litt fort, men det fordi det mange kapitler vi skal gjennom. Men det her jo I starten av januar dere drev med, så det vil høres litt ukjent ut. Det her blir tatt I opptak. Gå tilbake og se på nytt hvis dere sitter igjen med at dette fikk jeg ikke helt tak I. Ja. Greit. Da går jeg videre til oppgave C. Og oppgave C, her kan du gjøre det veldig vanskelig og tenke, å Gud, her må jeg gå og sjekke. Hvor det lønnskostnad, arbeidsgiveravgift da? Nå ble det mange ting. Men her har vi en ganske enkel oppgave. Vi får vite lønnskostnaden 665 000, og vi vet at feriepengene 12%. Tar dere 12% av lønnskostnaden, så får dere 79.870 som svaret I den oppgaven. Så jeg kan da vise det på kalkulatoren min, som fra 1970, om dere stusser på at den litt gammel. Så det en relativt grei oppgave. Her det ikke nødvendig å sette opp et stort regnestykke. Lønnskostnad og finne ut hva de avsetter I feriepenger. Ok. Det sånn at vi ikke kommer I mål I dag, så setter jeg opp en forelesning til uka igjen også, sånn at vi har det litt som buffer. Men jeg prøver å se hvor langt vi kommer I dag. Ok. Spørsmål til oppgave C. Innenfor. Tenk enkelt. Det kommer noen sånne som vi bare kan løse fort. Så det neste oppgave. Varelagret for en produksjonsbedrift verdsatt til 89 000 per 1. I 1. Og til 73 000 per 31. I 9. Herregud, 31. I 12. 2019. Sorry. Varekostnaden for året på 587 000. Hva varekjøpet? Og her det å holde tunga rett I munnen. Hva varekostnad, og hva varekjøp? For å repetere det her, så kan dere gå til kapittel 21, og det står ganske mye om det på side 297. For å løse det her, så det noe med å sette opp et regnestykke. Jeg skal se, så dere ser også. Vi får jo oppgitt varekostnaden I det tilfellet her. Så varekostnaden, den vet vi. Og for å finne varekostnaden, så har vi allerede tatt hensyn til inngående balanse. Og vi har tatt hensyn til kjøpet. Og vi har trukket ut den utgående balansen. Den formelen her kan dere bruke på mange måter for å finne om det varekjøp eller varekostnad. For får dere oppgitt varekjøp I en annen oppgave, så kan det hende at det en annen ukjent. I det tilfellet her så vet vi varekostnaden, og vi vet inngående balanse, og vi vet utgående balanse. Men vi vet ikke kjøpet. Dette kan variere på ulike oppgaver. Så den formelen her kan dere bruke mye hvis dere synes det greit å bruke en formel for å finne den ukjente. Det blir på en måte en ligning, men med litt andre bokstaver enn X og Y. Da setter jeg inn varekostnaden, som på 587 000 kroner. Og jeg skriver ikke helt pent, men jeg håper dere ser hva jeg skriver. Ved starten av året så hadde de 89 000 kroner på lager. Og vi kjøper, altså kjøpet, det det vi skal finne ut, det vet vi ikke per nå. UB-en har vi også oppgitt, og det 73 000 kroner. Så da for å løse den ligningen her, da, så lar jeg kanskje, jeg kan vise hele løsningen. Jeg lar 587 000 stå på sin side fortsatt. Og de tallene jeg kan sette, regne mot hverandre her, jo 89 000 minus 73 000. Da står jeg igjen med 16 000 pluss x. For å løse ligningen da, så flytter jeg jo 16 000 over til motsatt side, og lar x stå alene på en side. 587 000 kroner minus, jeg bytter fortegn, lik x. Hva varekjøpet da? Og det svaret på den oppgaven der. Så vend dere til å bruke den formelen, det det mye hjelp i. Ok. Kan jeg gå videre? Ja. Skal vi se. Nå vi på langsiktig gjeld igjen, og litt med avdrag. Skal vi se. Jeg skal bare bytte sidene mine, så jeg ser her. Og da det i kapittel 26 i boka som Ivar har vært gjennom dere med. Og det litt sånn, hvordan finne ut det med avdrag? Hvordan klassifiserer vi hva? Hvordan påvirker avdragene lånet? Og så videre. Så der kan dere se på kapittel 26, hvis dere føler behov for å repetere mer på det med klassifisering av lang og kortsiktig gjeld. Skal vi se. Vi har den oppgaven her. En bedrift har en langsiktig gjeld på 890 000 ved starten av året. Og de har en langsiktig gjeld på 972 000 ved slutten av året. I løpet av året har de betalt 125 000 i avdrag. Hvor mye har de tatt opp i nytt lån da, i løpet av året? Og her har vi ulike alternativer, og da det jo måten å sette det på å få opp den informasjonen vi kjenner til. Skal vi se. Langsiktig gjeld, første i første, 890 000. Avdrag i løpet av året da 125 000. Nytt LG, 31.12. eller ny balansesum da, 972 000. Så her ser vi det at til tross for at selskapet betalt avdrag, så likevel den langsiktige gjelden høyere. Så har jeg prøvd meg på en formel her. Jeg liksom litt usikker på om den helt riktig. Men vi kan jo regne hva nytt lån. Det blir litt den samme formelen som vi hadde på varekjøp. IB pluss avdrag. Kanskje det minus avdrag. Nå må jeg bare... Jeg har skrevet litt slurvete på den formelen min. Det den ulempen med å si ting før man har tenkt. Skal vi se. IB minus avdrag. Skal vi se om det blir bedre. Vi har en inngående balanse, og vi tar og betaler avdrag, og vi har en utgående balanse. Alt øker. Du kan sette opp den her på mange måter, og det om å gjøre og ikke gjøre det så vanskelig egentlig. For vi ser jo det at 890.000, vi har betalt ned 125, og likevel så står vi igjen med en høyere gjeld. Differensen mellom 890.000 minus det avdraget og opp til den nye balansesummen er det vi har tatt opp i nytt lån. Legger vi sammen det regnestykket her, så får vi 207.000 i nytt låneopptak. Så egentlig det er nesten en sånn oppgave som gjør det vanskeligere å regne når man prøver å gjøre en formel, fordi at det tuller seg litt til, i hvert fall i mitt hode. Så en annen måte å regne det her på også, skal vi se. Det er å ta differensen på IB og UB. Annen løsning. Vi har jo IB minus UB, det vil si 890.000 minus 972.000. Det er en differanse på 82.000. Det vet vi at lånet vårt har økt med. I tillegg så har vi betalt et avdrag som på 125.000. Så det også en enkel måte. At selv om vi har betalt et avdrag på 125.000, så har lånet vårt økt med 82.000. Så jeg kan også legge sammen de to summene og få 207.000 på den måten også. Så en sånn oppgave, tenk hva som har skjedd i løpet av året. Ikke heng dere opp i ulike formler egentlig. Tenk logisk. For det dere har betalt ned på lånet, det, og når lånet deres da har økt, det må jo på en måte legges til da, den differensen. Det var garantert litt klønete forklart, men jeg håper dere klarer å se at det er en ganske grei metodikk. Ja. Ja. Neste oppgave går på en utbetaling til aksjonærene og et årsresultat. For å finne ut av det her, så må dere til kapittel 28, side 358. Nei, da må jeg si 388, unnskyld, side 388. Og når Ivar gikk gjennom det her, så gjaldt det resultatdisponering i regnskapet. Han snakket om det, hvordan disponere et årsoverskudd. Og grunnen til at jeg henviser til den siden er at her får dere en enkel oversikt på hvordan dere på en måte kan finne ut, sånn som i det tilfellet i de oppgavene her, hvor det er en ukjent. Da er det omgjør å sette opp hva er det, hvordan er det vi fordeler årsresultatet, og hvordan den egenkapitalen endrer seg. Så hvis vi ser på side 388 og skal løse den oppgaven, skal vi se. Jeg er ikke så vant til ark lenger. Jeg gjør stort sett alt på PC, så det er derfor jeg er liksom 20 ark på det. Men sånn er det. Da skal vi se. Her er det en... Jeg setter opp den informasjonen jeg vet. Først i 1.19 har vi en egenkapital på 523.000. Og EK 31. i 12. er på 581.000. Hva er endringen da? For da vet vi at her har egenkapitalen blitt forbedret. Den er høyere med 58.000. Så da vet vi jo det at det er jo i hvert fall en egenkapitaldisponering her på 58 000. Det vet vi at en del av overskuddet. Hvis dere ser på den side 388, så kan man enkelt sette opp en oversikt som kan hjelpe oss i besvarelsen av den oppgaven her. Årsoverskuddet ukjent, men vi vet hva annen EK altså endringen på annen EK. Egenkapital, den 58 000. Og i henhold til den oversikten på side 388, så det et utbytte som vi utbetaler på 55 000. Og vi har da disponert 113 000. Og det da, hvis dere ser på formelen på, eller oppsettet på side 388, så da sum disponert lik årsoverskuddet. Så det i mange tilfeller i sånne multiple choice oppgaver at dere kan benytte dere av enkle ligninger. Eller enkle oppsett hvor det en ukjent. Dere skal finne en ukjent. Men det viktigste som jeg, som sagt, gikk i stikkordslista, søkte opp nøkkelord, det utrolig en fin måte å komme fram til, hvis man ikke helt sikker på hvor i boka man skal begynne å lete. Nå den 14.59, trenger dere 5 minutter? Her det nikk. Ja, de som vil ha pause, opp med hånda. Ingen? Da kjører vi på. De hjemme, da får de bare sette på pause hvis de vil ha en break. Men hvis det noen som ønsker litt påfyll av sånn diverse, så ta gjerne det. Jeg får det ikke med meg på sykkelen etterpå, så ta gjerne og forsyn dere. Men altså, resultatdisponering, viktig å ha oversikt over det. Kapittel 28 den delen dere må repetere for å finne mer ut av det. Så det på oppgave G. Skal vi se. Vi skal ikke ta hensyn til moms på den oppgaven her. Vi ser at selskapet har ubetalte driftskostnader fra året før på 75.280. Per 31.12. har bedriften forskuddsbetalte driftskostnader for neste år på 93.500. I løpet av året har bedriften betalt 857.980. Hva blir driftskostnader i resultatregnskapet i 2019? Og her det en sånn litt sånn kinkig oppgave hvis man usikker på det med ord. Altså det jo en del vanskelige ord, men det noe med når man har ubetalte driftskostnader fra året før, så det sånn at de driftskostnadene da gjelder 2018 i det tilfellet da, året før. Og på mange måter skal man bruke den samme formelen som vi hadde når vi regnet varelager i sted. Men i det tilfellet her så vet vi ikke driftskostnaden, men vi vet kjøpet, det hva de har betalt, og vi vet IB og UB. Skal vi se. Skal jeg prøve å ikke forvirre dere for mye. Driftskostnader. Skal vi se, hvis jeg finner den formelen i sted, skal jeg se om jeg klarer å bruke den formelen. Driftskostnader lik IB pluss kjøp minus UB. Men det som litt sånn kinket I denne oppgaven her, at de ubetalte driftskostnadene på 75 000 kroner, det en del av den utbetalingen vi har på 857. Sånn at vi skal både... For vi ser at IBAN her, det gjelder de 75 000, det ikke en del av varekostnaden, eller driftskostnaden I 2019. Det bare noe de ikke har betalt enda. Sånn at det kjøpet her på 857 000, det inkludert noe som tilhører året før. Så når vi skal finne driftskostnaden for det året vi inne I, så må vi trekke ut det som ikke gjelder den perioden vi inne I. Så I det tilfellet her så legger jeg inn med IBAN med minus, for det her en gjeld som på en måte det en kostnad som var året før, og skal ikke være en del av driftskostnaden I 2019. Jeg setter da den, ja, jeg kan jo sette driftskostnaden som vi har betalt ut på 857 000. Det vet vi at I den 857 000 så det masse driftskostnader som tilhører det året her. Men noe av det gjelder gjeld fra året før, og noe av det gjelder forskuddsbetalte driftskostnader. Så her gjelder det å holde styr på gjeld og hva forskudd. For har du betalt noe på forskudd, så det noe du har betalt før du har brukt det. Og regnskapet skal vise kostnader og inntekter I den samme perioden de forbrukt. Sånn at når oppgaven spør oss om driftskostnader I 2019, så kan vi ikke ha de forskuddsbetalte kostnadene med. For de forskuddsbetalte kostnadene, de gjelder jo 2020 de. Vi har bare betalt dem på forskudd. Så de 857 000 her, de inneholder jo de forskuddsbetalte kostnadene. Så det betyr at jeg må trekke ut de 93 500 også, for å finne de driftskostnadene jeg skal ha I regnskapet mitt. Så her det på en måte å huske hva gjeld, hva forskudd, og holde styr på det, og lese oppgaven nøye. Hva gjeld, og hva forskudd? Når vi regner sammen det regnestykket her, så får dere 689.200. Det et helt annet beløp enn 857.000. Og det en vesentlig vurdering hos regnskapsfører. Og dette her noe vi gjør, jeg som regnskapsfører gjør I det daglige. Dette sitter jeg og gjør hver gang jeg får et bilag. Vurderer jeg det, den leverandørfakturaen jeg får nå, har det noe med den perioden? Vi inne I. Eller gjelder det noe som skjedde forrige måned? Eller det et forskuddsbetalt? Så dette veldig aktuelt for mange selskaper I dag. Ok. Spørsmål? Nei. Da det oppgave H. I oppgave H, der det henvisning til kapittel 26 igjen, som gikk på det med langsiktig og kortsiktig gjeld. Og her gjelder det å vite hva det som skal I resultatregnskapet mitt, og hva det som I balansen min. I den oppgaven vi hadde I stad, så hadde vi avdrag på 125 000. Avdrag ingenting vi fører I resultatregnskapet vårt. Det noe vi gjør I balansen vår. Vi reduserer langsiktig gjeld med avdrag. Vi fører ikke det innom resultatet vårt. Det som derimot I resultatregnskapet rentekostnader på det lånet vårt. Rentekostnadene påvirker resultatet til selskapet. Avdrag noe som påvirker likviditeten, altså betalingsevnen til selskapet. Så da den oppgaven H her, når et selskap betaler I løpet av et år 28 000 kroner I renter og 72 000 I avdrag på lån, så skal dere vite med en gang at det avdraget, det har ingenting I resultatregnskapet å gjøre. Og svaret på den oppgaven her peanuts. Det 28,000 med en gang. Det skal dere være knallsikre på. Og det noe som kommer til høsten I driftsregnskap med budsjettering. Og det holder styr på hva tilhører balansen, hva tilhører resultatet. Viktig å kunne det. Ja. Spørsmål til den oppgaven? Nei. Skal vi se. I oppgave I, nå begynner vel å nærme seg slutten på disse flervalgsspørsmålene. Vi har jo da et aksjeutbytte I løpet av året. Vi har fått oppgitt noen balansetall. Vi blir bedt om å finne ut hvor mye utbetalt I aksjeutbytte I løpet av 2019. Unnskyld, ja. Skal vi se. Og en måte å se på det her rett og slett å gå rett til balansen og finne hva, forstå egentlig hva det som skjer med de inngående tallene våre. Vi kan regne ut her og se på årsoverskuddet og gjøre litt sånn som vi så på den forrige oppgaven. Eller så kan dere gå rett og se på skyldig aksjeutbytte som står I balansen. Vi får egentlig all infoen her uten å måtte regne på det. Skyldig aksjeutbytte I starten av året 3000 kroner. Ved utgangen av året det 5000. Men vi ser her at inngående balanse, det det vi skal betale ut I løpet av året. Har man ikke betalt ut det skyldige aksjeutbytte I løpet av året, så skal egentlig det overføres til kortsiktig gjeld. Så at når dere får en sånn type multiple choice oppgave som ikke dere trenger å vise utregning på, så får dere all informasjon oppgitt I oppgaven. Inngående balanse, smukk, 3000 kroner skal ut I løpet av året. Ja, vi ser at det en endring her, fra 3000 til 5000, men den utgående balansen her, den har sammenheng med de disponeringene som for det året. Så ikke gjør det vanskeligere enn det Men man usikker på det her, så det kapittel 28 og resultatdisponering man må gjøre flere oppgaver på. Skal vi se. Ja. Og så det teorispørsmål, og da det jo bare å gå til kapittel 30 da, på oppgave J, og hvilket utsagn om kontantstrømoppstilling korrekt. Og den teoretiske biten her, den har ikke jeg mulighet til å gå gjennom I dag, men les igjennom teorien hvis dere ikke for eksempel har sett forelesningen til Ivar. Det kan jo ta hver lang tid å repetere alle forelesningene som ligger ute for et helt semester, så det kanskje enklere å gå gjennom teorien selv. Men det et teoretisk spørsmål, og vi huker av for den en kontantstrømoppstilling. En kobling mellom resultatregnskap og balansen, som det som oppgitt. Vi skal jo se på det med kontantstrømoppstilling I en av oppgavene. Skal vi se hvilken oppgave det? Oppgave 4. Så da kommer jeg til å gå litt mer inn på det da. Så jeg bruker ikke noe mer tid på det. Da vi ferdig med de multiple choice oppgavene, som en I første del av eksamen I fjor. Og anbefalingen min å på en måte se hva dere får av opplysninger. Sette opp et enkelt regnestykke. Og ikke gjør det for vanskelig for dere selv, sånn at dere bruker alt for mye tid på den første delen. For det de neste oppgavene, det der tida deres bør bli brukt. Da. Ok, jeg tar 5 minutter bare nå. ska bara ha lite dricka och sånt och så startar vi med uppgave 2. Och uppgave 2 är en vi ska göra en räkenskapsanalys och jag har tänkt att fokusera på uträkningarna. Hur då ni ska värdera vart enkelt nyckeltal, det vill jag att ni ska repetera själv. Och det är en väldigt gott framställning av det I boken. Så kan väl ett sända mig några frågor hvis det är nå. Det att gå igenom alla de, det är fryktligt förvirrande att ramsa upp alla de nyckeltalen för det är ja, det är mycket vanskliga ord där. Så det är lättare att veta hur ni ska räkna ut och så måste ni läsa själv på hvordan, vad definitionen på de olika är. Ja. Men 5 minuter, det vill säga si att vi startar ska vi se. Ja. 15:20 då. Det var lite urunt. Men kom gärna då I de 5 minuterna om det är något specifikt där vill ge tillbakemeldingar om så långt. Yes, da vi i gang igjen. Jeg tenker at vi kommer gjennom oppgave 2 og 3 i dag, og så tar vi 4 og 5 til uka. Jeg ser at det vi, ja, dere får jo også en oppgave gjennomgang fra Trondheim. Unnskyld. Så da håper jeg det også vil være tilstrekkelig, da. Greit. Da det regnskapsanalyse, og det jo noen som elsker det. Jeg nok ikke av den fangruppa der, men det mange, og det veldig mye nyttig informasjon man kan få ut av de analysetallene. Sånn at dette viktig å ha et forhold til. Om man ikke blir nazi på det her, så det nok noen andre som det, men det viktig å ha kjennskap til og forstå. Og det viktigste for dere nå jo på en måte å finne de riktige tallene, og klare å analysere hvorfor dette positivt eller negativ utvikling for selskapet. Så det, og det har jeg stor tro på at dere skal klare, selv om det her har blitt litt sånn egen studie, så tror jeg at dette kommer til å gå veldig bra. Vi får jo oppgitt en balanse og et resultat som på neste side. Og her ser vi jo det, at det en del balansetall som vi skal bruke til i den regnskapsanalysen. Og da ser vi litt sånn videre hvordan det går. Skal vi se. Her ser vi da den resultatregnskapet. Og vi ser jo med første blikk, det var solgt mer dem i 2019. Det bra. Ellers så går det jo litt nedover med tanke på at lønna, den har jo økt en del. Og vi ser jo det at tap og fordringer, her har det jo skjedd et eller annet. Det en stor kunde som har gått kunk, eller hva har skjedd? Og vi ser også at de har solgt noen biler og tapt penger. Det hadde de ingenting av i 2018. Så her kan man jo kanskje forvente at her det ikke noe særlig, det ikke noe bedre resultat, mest sannsynlig, i 2019 når vi kommer ned på analysen. Og det synes jo veldig godt på årsresultat også. Det stor forskjell på 2018 og 2019, og det jo noen avvikende poster her. Så dette blir veldig gøy å se på, og det sikkert noen som kanskje har regnet på den eksamen før, men jeg skal prøve å sette opp et oppsett nå for å regne disse nøkkeltallene. Og da ser vi det at de fire første gjelder for årene 2017-2019, mens de fire neste gjelder jo da for 2 år. Ok, skal vi se. Kanskje noen skriver på det. Hadde jo vært en idé. Jeg skal prøve å ha alt oppe samtidig her. Skal vi se. Det en sånn klønn. Verste rom å være i. Sånn. Der. Jeg prøvde å sette opp en liten sånn tabell. Jeg har jo ikke noe lineal med meg, men dere som kan gjøre det litt penere, dere, gjerne. Og jeg hadde tenkt å bare sette opp de ulike årene nedover her, og benevnelsen på nøkkeltallene i den biten. 2019, 2018, 2017. Jeg kan jo sette formel helt til høyre her. Og disse formlene, det finner dere jo i da regnskapsanalysekapitlet. I introduksjonen det jo litt om det, men det jo da i kapittel 32 som hovedkapitlet for disse formlene. På likviditetsgrad 1 så har vi formelen omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld. Og jeg skriver lik 1. Det ikke lik nummer 1, men det likviditetsgrad 1. Og i 2019 så henter jeg da informasjonen fra balansen min. Og jeg vet da at formelen min omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld. Og i balansen så får vi oppgitt sum omløpsmidler for alle årene. Og jeg får også oppgitt kortsiktig gjeld, og det da øverst på den siden her. Så da, min likviditetsgrad 1 da, på det selskapet her, i 2019 11.000 delt på 7.000. Og jeg får et forholdstall på 1,57. Og likviditetsgrad 1 bør være over 1, liksom det man skal betenke der. Da det i utgangspunktet en grei likviditet. Den under 1, så det ikke positivt for selskapet. Jeg gjør det samme for 2018, og omløpsmidlene i det året på 9.000. Og jeg deler da på kortsiktig gjeld igjen, som 8.000. Jeg får et forholdstall som 1,125. Eller 1,13, om dere ønsker å ha to desimaler. Videre så tar jeg for 2017, og det omløpsmidler i 2017 på 8.000. Jeg deler på 6.000, og jeg får et forholdstall på 1,33. Og nå ser vi det at sånn finansieringsmessig så ligger selskapet greit an med likviditetsgrad 1. Ok. Og det, likviditeten ser jeg hadde et lite dropp i 2018 og bedret i 2019, og det det jo noen årsaker til. Ja. Finansieringsgrad, og da skriver jeg FIN 1. Formelen for finansieringsgrad da anløps av anleggsmidler delt på langsiktig kapital. Og langsiktig kapital, det egenkapital og langsiktig gjeld. Så jeg kan skrive EK pluss LG her da. Ser dere det? Ja, det veldig godt skrevet, ser jeg. Men anleggsmidler delt på egenkapital og langsiktig gjeld. Summerer det. Og i den oppgaven her så har vi oppgitt sum anleggsmidler på henholdsvis 7.000, 5.000 og 2.000. Og så det da den langsiktige gjelden vår og egenkapitalen som da 11.000 totalt. Så da blir det 7.000 delt på 11.000. Får et forholdstall på 0,64. Jeg gjør det samme med 2018-tallene mine, og får anleggsmidler som 5.000, og jeg deler på 6.000. Og tallene finner jeg igjen fra den oppgitte oppgaveteksten. Legger sammen den langsiktige kapitalen. Får et forholdstall på 0,83. Så i 2017 så finner jeg har jeg anleggsmidler på 2.000, og jeg har en langsiktig kapital på 4.000. Det vil si 0,5. Så skal vi gjøre analysen helt til slutt. Neste post på den oppgaven her å gjøre egenkapitalandelen. EK-andel. Og formelen for det EK gange 100% delt på totalkapitalen. Og da det jo alltid nyttig å vite hva man skal se etter. Så det å ha god oversikt over hva det vi snakker om i alle mulige... Den der forståelsen av regnskapet, den viktig for å klare å svare på de oppgavene her uten å bruke uforholdsmessig lang tid. Så totalkapitalen får vi oppgitt i hvert eneste år, sum, egenkapital og gjeld på den ene siden, eller så kan du også bruke sum eiendeler. Ikke sant? Den skal jo uansett være lik. Sum eiendeler er alltid lik egenkapital og gjeld. Det skal balansere. Og egenkapitalen som er i 2019 er 6000, og vi har en totalkapital på 18000. Vi får en egenkapitalprosent på 35%. I 2018 så leser jeg igjen av tallene 4000 egenkapital. Og jeg har en totalkapital på 14000. Det er fantastisk, den tabellen min, ser jeg. Men jeg håper dere, forholdstallet her er da 28,6%. Og det er jo en solid egenkapitalandel. Ikke sant? Dette er jo høye prosenter. Jeg tenker at dette er jo... Det er mye som er bra med de forholdstallene vi har sett på så langt. Så er det siste med sum egenkapital, 2500 delt på 10000. Og vi får da et forholdstall på 25%. Dere roper ut hvis jeg tar det for fort, og dere trenger å skrive litt mer, så må dere bare ja, vinke til meg, så ser jeg det. Da har vi sett på egenkapitalandelen til selskapet. Neste nøkkeltal er gjeldsgrad. Jeg hadde jo tenkt å lage en PowerPoint med definisjon av alle disse her, men det har gått litt bort. Men jeg håper da at dere kan repetere så snart som mulig på den teoretiske biten på de nøkkeltallene, sånn at dere ikke glemmer hva vi har snakket om i dag. Det er et spørsmål fra de som er hjemme, og i formelen for egenkapital så er det egenkapital ganget 100% delt på totalkapitalen. Og ganget med 100% er bare for å få tallet i prosent. Ikke sant? EK ganger 100% delt på totalkapital. Så jeg kunne lagt inn det altså, i den her. Jeg er litt dårlig på å huske på den der prosenten. Takk for spørsmål fra de som sitter hjemme. Gjeldsgrad er rett og slett gjeld delt på egenkapital. Og jeg finner ikke opp tallene selv. Jeg går rett i balansen min for å se. Og skal vi se. Hvor er balansen her? Jeg har da en gjeld kortsiktig på 7000. Og en langsiktig gjeld på 5000. Total gjeld er da 12000. 12000, og egenkapitalen min er 6000. Og jeg får en gjeldsgrad på 2. Dobbelt så mye gjeld som jeg har egenkapital. I 2018 gjør jeg det samme. Jeg har en gjeld på totalt 10000. Jeg legger sammen den langsiktige gjelden min og den kortsiktige gjelden min. Jeg deler på 4000 som er egenkapitalen. Jeg får et forholdstall på 2,5. Så 2,5 gang med gjeld i forhold til egenkapital. Og det ser vi også hvis man ser på egenkapitalandelen i prosent, så ser vi det at egenkapitalen har blitt bedre fra 2018 til 2019. Egenkapitalen blir bedre, og det ser vi også her at det er lavere gjeldsgrad i 2019. Det var det i 2018. Så at vi øker egenkapitalen vår fra år til år. 2017... Der hadde vi en gjeld på 7500, Legger sammen igjen, finner ikke på noe nytt. 7500 som gjelden min. Og jeg har en egenkapital på 2500. Så her det enda høyere gjeldsgrad på 3. Så ser vi det at gjeldsgraden vår går nedover for år, noe som positivt. Jeg synes det så mørkt der, men det mulig, det så lyst her, og så veldig, veldig mørkt der. Sånn. Ja. Jeg går videre. Det veldig mange tall. Jeg tror vi tar opp tempo litt, ja. Jeg foreslår at jeg bare gjør 2019, sånn at dere på en måte ser hvilke tall jeg bruker, og så får dere fylle ut resten selv. For ellers så rekker vi ikke noe mer i dag enn bare fylle ut det her. Og jeg tenker at det viktigste på en måte at dere vet hvilke tall dere skal bruke, og har en viss forståelse av hva det nøkkeltallet betyr. Og det klarer dere å lese dere til selv. Det jo mange som har snakket om den utsatt skatt, og det oppgave 3, så jeg håper vi kan bruke den etterpå. Eller ha tid til den. Men da har vi sett på gjeldsgraden og driftsmarginen. Den kan vi regne ut ved å ta driftsresultatet. Og her ganger vi også opp i prosent for å få prosent. Og vi deler på driftsinntektene. Jeg skriver DI, det driftsinntekter. Da får vi hvor stort overskudd har vi i prosent i forhold til driftsinntektene våre. Og nå går vi over på de resultatbaserte nøkkeltallene. Tidligere nå, i de vi har regnet ut hittil, så har vi jo sett på det som har med balansen å gjøre. Så det jo en liten forskjell der også. Driftsmarginen i 2019, regner jeg bare på den da. Da ser jeg at driftsresultatet, som jeg har krøllet sammen, skal det? Nei. Er 1 eller 1010. 1010, og jeg kan gange med 100% for å få tallet mitt i prosent med en gang. Og jeg deler da på totale inntekter, som 25000. Og det en lav driftsmargin. Se, har jeg ikke klart å ringe? Ja. 4% i driftsmargin i 2019. Og umiddelbart, uten at vi regner ut nå selv, så må dere se det jo det, at i 2018 så hadde de jo en mye bedre margin. Da omsatte de for 20000 og hadde en driftsmargin på 2350. Umiddelbart så ser man jo det at det var mye bedre. Resultatmargin, neste nøkkeltal, og resultat før skatt ganget i prosent, delt på driftsinntekter. Og da tar man jo også hensyn til disse finansieringskostnadene. Det gjorde man jo ikke når man så på driftsmarginen. Så det en liten forskjell i formelen der. Skal vi se. Der ser dere den. Skal vi se. Ok. Det litt heng på streamingen, men da får man bare pause litt hvis lyden litt før ute, hvis det problem med det. Resultat for skatt ganget med 100% for å få det i prosent med en gang, delt på driftsinntekter. Skal vi så, den har jeg da ikke regnet ut, se, nei, det var bra. Resultatmarginen. Da tar vi 600, delt på 25000. 600 ganger 100%. Jeg får en driftsmargin på 2,4%. Så går jeg videre til totalkapitalrentabiliteten, som et grusomt ord, som ingen liker. Altså, hvor mye det totalkapitalen har av avkastning, nærmest det man regnet på. Og jeg skriver opp den formelen litt for seg selv, for den litt stor. Driftsresultat plus finansinntekt og det ganger jeg med 100% for jeg ønsker et prosenttal delt på gjennomsnittlig totalkapital. Og da må man jo se da hva var totalkapitalen ved starten av året, hva den ved slutten av året, og jeg deler på to, da finner jeg gjennomsnittlig totalkapital. Jeg gjør det her for 2019 bare, så opps. Driftsresultat, ja. Skal se. Det står driftsresultat pluss finansinntekt, men i det tilfellet her så det jo en finanskostnad. Nå fikk jeg selvfølgelig ikke, ja. Åh, jeg blir så lei meg når jeg skriver feil, fader. Skal se. 2019. Ja. Det som et litt sånn lure greie i den tilfellet her, at tap ved salg av aksjer en sett, altså det med finansinntekter, da skal man hensyn ta det. Så driftsresultat pluss finansinntekter, dette står det mer om i kapittel 32, må det være. At det positiv eller negativ avkastning av finansielle eiendeler skal inngå i beregningen av totalkapitalrentabilitet. Så tap ved salg av aksjer, som det i tilfellet her, inngår da som en, skal være reduksjon da, av finansinntekten. Sånn at det resultatet vi skal dele på gjennomsnittlig totalkapital, det 1010 minus da nettotallet mellom renteinntekt og tap ved salg av aksjer, som 210. Så det litt sånn, akkurat den oppgaven her var det nok en del som tullet det litt til på det nøkkeltallet. Det står også i sensorveiledningen på eksamen i fjor. Gjennomsnittlig totalkapital, da det jo 18.000 vet vi at det ved slutten av året i 2019, og i 18 var det 14.000. Snittet av det 16.000. Man kan jo skrive det opp hvis man ønsker det. Og deler jeg det på to, da får jeg gjennomsnittlig totalkapital. Jeg får en totalkapitalrentabilitet med 5%. Det den totale avkastningen på kapitalen min. Oi, det var ikke lett å se. Så her altså 1010, det jo da driftsresultatet. Og så tar jeg, her har det vært salg av aksjer som med negativ fortjeneste, som påvirker da den finansinntekten min, altså det en finanskostnad. Egenkapitalrentabilitet etter skatt jo da siste nøkkeltall. Og formelen for det, skal vi se, hva kan jeg kalle den? EK etter skatt. Det da årsresultatet. Ganget med 100%. Delt på gjennomsnittlig EK. Da får vi fram hvor mye er det egenkapitalen avkaster seg etter skatten trekt ut. Årsresultatet i 2019, jeg skal ta fortsatt bare det året, oi, 357 ganget med 100%, og jeg deler på gjennomsnittlig EK for å finne gjennomsnittlig EK, så må jeg da se sum egenkapital i 2018 og 2019. For det som var sum egenkapital i 2018, det er jo det som er ved starten av året i 2019. 4 pluss 6 delt på 2, det er i min hoderegning 5. 5000, jeg kan godt skrive det opp også. Pluss 4000 delt på 2. Da får jeg gjennomsnittlig egenkapital. Jeg får en egenkapitalrentabilitet etter skatt på 7,14%. I Blackboard, i tidligere eksamensoppgaver, så ligger det en forklaring på hvordan lønnsomheten i det selskapet her utvikler seg, og det er ganske godt forklart. Der står det en lang kommentar, så jeg foreslår at dere ser på det. Gjør resten av de nøkkeltallene, og repeterer teorien selv. Ok? Da er det alle drømmer blir sannholdt opp se. Den utsatt skatt som vi er så glad i. Ikke. Men for å se på, da er det oppgave 3. Og vi er da på kapittel 27 i boka, og mye av det kan dere lese om på side 363. Så der er det på en måte sentrale begreper i den utsatt skattmodellen. Skal vi se. Så skal jeg finne fram oppgaven. Skal jeg prøve også å forklare det her så tydelig som mulig? Også jeg vet at mange syns det med utsatt skatt vanskelig, og jeg har fått et spørsmål om jeg kan gå gjennom oppgave 3 på konteksamen i fjor. Og jeg tror ikke jeg rekker det, men det går også på utsatt skatt. Så jeg tenker at når vi repeterer det nå, at dere kanskje har nok input til å klare den repetisjonen selv. Men her er det jo, altså, noen kommer til å skjønne hvorfor vi har utsatt skatt og utsatt skattefordel. Andre kommer ikke til å skjønne det, og på en måte, det er ikke sikkert det er krise. Lær dere en metodikk sånn at dere klarer å løse en oppgave. Og så er det sånn at den forståelsen, jeg har jobbet i mange år med regnskap, og jeg synes fortsatt det er vanskelig. Sånn at dette her er vanskelig. Og det blir sikkert ikke noe lettere når jeg presiserer at det er vanskelig. Men det er noe med at det ikke gir opp, fordi at dere synes dette er på en måte, dette er bøygen på en måte. Lær dere en metodikk og et oppsett, og så kan dere få mye riktig ut av det. Jeg tenker å bare vise dere, før vi går gjennom den oppgaveteksten, så lager jeg oppsettet som gjør at dere kan komme et langt stykke på vei. Og det oppsettet er, jeg vet ikke om det er fra sensorveiledninga i fjor. Om Ivar har brukt det i forelesning i år, det tør ikke jeg svare helt på. Men det kan jo være en hjelp nå når dere skal repetere. Og her er det sånn et enkelt oppsett for å finne disse utsatt skatt og utsatt skattefordel. Jeg skulle jo gjerne hatt en linjal, men det oppsettet her da, det kan gi dere en ganske sånn god oversikt over den fordelingen av de ulike skattekostnadene og de hvordan på en måte få en prøve å få en oversikt over det med utsatt skatt og utsatt skattfordel. Skal vi se. Yes. Da går jeg gjennom oppgaven litt, ja. Hvis dere er ferdige med å skrive opp det her. Er dere det? Vent litt, kanskje. Er du ferdig? Ja. Vi får en del informasjon i oppgaven, men da tar jeg vekk det skjemaet her. Da har du skrevet opp det. Sånn, da tar vi. I oppgaven så får vi oppgitt at Mo, jeg lurer på om det er Nivar som har laget oppgaven, ja. Mirakuløse myggnetninger er i ferd med å avslutte regnskapet. Vi skal beregne selskapets skatt, og da har vi fått et utdrag. Og her får vi tall for 1.1. og 31.12. Og det jeg umiddelbart gjorde når jeg skulle prøve å løse den oppgaven her, var at jeg satte opp hvert eneste driftsmiddel for seg selv. Og prøvde å se hva er forskjellen mellom regnskap og skatt på hvert enkelt driftsmiddel. For da fikk jeg på en måte alle hver for seg. Og så er det i skjemaet vårt, så er det jo å snakke om netto skatteøkende. Da summerer vi opp da, ikke sant, hva som er status for alle driftsmidlene. Så for deres egen del så kan det være nyttig å sette opp hvert enkelt driftsmiddel for seg. Sånn at i det tilfellet her så ser vi jo det at driftsbygningen da, har en regnskapsmessig verdi på 6.400. 1.1. 31.12. 6.200. Jeg lager da meg en liten oversikt på driftsbygning. Og her R, det står da for regnskapsmessig og skattemessig verdi. I B, altså 1.1. så var regnskapsmessig verdi 6.400. Den skattemessige verdien var 5.600, og jeg har en forskjell mellom regnskap og skatt på driftsbygningen på 800. Og så er det jo da, og det samme gjør jeg da ved UB. Og når man ser her da, for å forklare det kort, jeg ser at vi kommer ikke i mål med oppgaven, men jeg skal prøve å forklare det sånn at dere husker det til neste gang. Her er det jo da en skatteøkende, altså det er en positiv forskjell mellom skatt og regnskap. Regnskapet vårt har en høyere verdi enn skatten, skattemessig. Det betyr, for det, altså, når vi kjøpte den driftsbygningen, så var verdien lik skattemessig som regnskapsmessig. Og så går åra, og så avskriver vi forskjellig. Og vi ser her at avskrivningen skattemessig har vært mye hardere enn regnskapsmessig. Det betyr at avskrivningskostnaden vår, skattemessig, har vært høy. Og da når den er høy, så får vi et lavere skattbart resultat. Og det er det skattbare resultatet vi har betalbar skatt av. Så hvis du har høye skattemessige avskrivninger, så betaler jeg lite skatt det påfølgende året. Ikke sant? Det er en skatteøkende forskjell, fordi jeg har tatt mye mer fradrag nå enn jeg har å gå på i fremtiden. For regnskapet vårt sier at denne bygningen den varer i 20 år. Den. Men skattemessig så har vi prosentvis avskrivning. Så i det tilfellet med den driftsbygningen her, så har vi tatt mye mer avskrivninger, og vårt skattemessige resultat har vært lavere hittil. Det vil si at det resultatet vårt skattemessig har vært dårligere, og den skatten vi har betalt da er lavere. Sånn. Og jo mindre skatt vi har betalt til nå, jo mer må vi betale de neste årene. Det vil si at det er en utsatt skatt. Altså en gjeld til skatteetaten. Den skatten kommer vi til å betale på et eller annet tidspunkt. For framover i tid så blir disse skattemessige avskrivningene lavere og lavere og lavere, lavere, og vårt skattemessige resultat blir bedre. Og da vil du si, når det skattemessige resultatet blir bedre, da må vi betale skatt. Og da synker denne utsatte skatten vår i regnskap også. Så det er på en måte forskjellen på tidspunktet for når vi skal betale skatten, det er det som fører til disse utsatt skatt eller utsatt skattefordel. Ja. Nå er det 2 minutter igjen, og jeg lar det være med det. Jeg skal prøve å få til en forelesning på tirsdag igjen. Tirsdag er den dagen som passer best. Og da går vi gjennom, fortsetter vi der vi slapp i dag. Jeg får ikke til på torsdag, det er derfor jeg beklager det, men da får dere se den repetisjonsforelesningen fra Trondheim. Så for de av dere som nå tenker, shit, dette var litt sånn fortrengt den skatten, repeter kapittelet om utsatt skatt, som er kapittel 27 til neste tirsdag. Så starter vi på igjen der vi slapp. Takk for at dere møtte, og hvis det er noen som ikke har registrert seg på den QR-koden, så må dere gjøre det når dere går. Ja. Tusen takk for i dag, og takk for alle som var med på streamen.